ዳይሬክተር ሀገራዊ ኮርፖሬሽን ሐጭምን ኢንጂነሪንግ ሜቴክ ዘነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ክንፈዳኘው አልሁመራቡ ፖሊስ ተሐይዘም አዲስ አበባ ተማለው ካድሙ ዝፈተኑን አብስተፈላለ የሰባብታት ተሐቡን ካልኦት ምልሽውናን ዝፈጠጠሩ ንመሐዙን ጻሪ ይግበር ከምዘሎ ፌደራላዊ አቃብ ህግ አፍሪጥሎም ሐለፍት ሜቴክን ጻጥታን ዘነበሩ ሰባ ዝፈጸሙ ተግባር አዚዝ ዘስካህከህ ይቁብሉን ቪኦኤ ዘዘራረቡም ነበር አዲስ አበባ ይገልጹ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካልተፈላለ ወኪላትና ዘርፈቡ ሐብረታታት በኸም
ብኣቆጣጠራ ኢትዮጵያ ካብ 2004 ክሳብ 2010 37 ቢልዮን ብር ዝግመት ዕድጊ ወፃኢ ብዘይ ጭረታ ከምዝተፈፀመን ገዚፍ ስርቂ ከምዝተፈፀመሉን ይገልጽ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝገበሮ ምርመራ ብልሽውና ብሰፊሑ ተረኣዩ ብቢልዮናት ተዘሪፉ ይብል ከም መንግስታዊ ትካል ተመሲቱ ንውልቀ ሰባት ዝሰርሕ ናይ ዘመድ ኣዝማድ ቤት ኮይኑ ምፅንሑ ተማሪ ሪፖርት ዘቕረቡ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ፀጋ ገሊፆም ድሕርዚ ብብልሽውና ዝተጠርጠሩ ሓለፍቲ ሜይተት ከምኡውን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝፈፀሙ ሰበስልጣንን ሓለፍቲ ስራሕን ነቶም ሎሚ ዝተታሕዙ ከይወሰካ ብድምር 63 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኣለው ከም ሓበሬታ ኣካላት ስሕ ሎሚ ብፖሊስ ዝተታሕዙ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ፋብሪካ ሓፂንን ኢንጂነሪንግ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ከባቢ ሑመራ ካብ ሃገር ክወፁ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ምዃኑ ተገሊጹሎም ሓደሓደ ምንጭታት ዜና ውሽጢ ሃገር ከም ዝበልዎ ድማ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ክተሓዙ ከለዉ ዳይረክተር ኤጀንሲ ሃገራዊ ድሕነትን ስለያን ኢንሳ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልደ ኣረጋይ ምስኦም ነይሮም እዮም እንተኾነ ከም ዘይተኣሰሩ እቶም ምንጭታት ይገልጹሎም ሕጂ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝበሎ ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልደ ኣረጋይ ምስ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዘይተታሕዙ ኣብ መዝገብ ምርመራ ስለ ዘይነበሩ እዩ ብካል ወገን ብከቢድ ብልሽውናን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ተጠርጢሮም ፖሊስ ዝኣሰሮም ሓለፍቲ ኣሽማቶም ዕላዊ ክኸውን ጀሚሩ ኣሎ እቲ ዝተፈፀመ ግህሰትን ብልሽውናን ዘስካሕክሕ ይብሉ ገለ ነቲ ዜና ዝተኸታተሉ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ሓደ ካብኦም ከምዚ ይብል
በተለይም ደግሞ ሜቴክ ላይ የሚሰሩ ከፍተኛ ባለስልጣናቶች ሀገሪቱን መዝብረዋል በጣም በርካታ
ብፍላይ ኣብ ሜቴክ ዝሰርሑ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ነዚ ሃገር ዘሪፎም ማዮም እዚ ዘይበሃል ገንዘብ ዘሚቶም እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ኣብዚ እዋን እዚ ተሓቢኦም እዮም ዘለዉ ነዚ ኢትዮጵያ ዝገደፍሉ ነገር የለን ተዚ ህንፃታት እውን ክወስድዎ ኣይምፀልኡን መርከብ ዝኣክል ነገር ኣበይ ከም ዝኣትዎ ኣይፍለጥን ክንቀሳቀስ ዘይኽእል ህንፃን መሬትን ጥራሕዮም ገዲፎም ልና ሒዶም
እዚ ሕጂ ዝንገር ዘሎ ብልሽውናን ዝምታን ቀደም እውን ህዝቢ ዝፈልጦ ዝነበረ እዩ ይብል ካልእ ውሃቢ ርእቶም ካልእ ርእቶ ዝሃበት መንእሰይ ድማ መንግስቲ ቁኑዕ ስጉምቲ ተታሒዝዎሎ ትብል
ይህንን ግዜ የወንጀል የሰራ የሚጋለጥበት በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች የሚጋለጥ
ነዚ ግዜ እዚ ነዚ ገበን ዝሰርሐ ዝጋለፀሉ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ዘቃልዕሉ ግዜ ዘርኣየና እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ እዩ ፅቡቅ እዩ ቀልጢፉ ናብ ፍርዲ ካቅርቦም ንሕና እውን ኣብጎኑ ኣለና
ሕጂ ኣማሲኡ ብቴሌፎን ቪኦኤ ዝተዛረቡ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ፀጋይ ብከቢድ ገበን ብልሽውና ክድለይ ፅንሑ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ብረታ ብረትን ኢንጂነሪንግን ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ካብ ትግራይ ክወፁ ክብሉ ብናይ ትግራይ ፍሉይ ፖሊስ ከም ዝተታሕዙ ምስኦም ዝነበሩ ኢንሳ ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ቤት ፅሕፈት ስለያን ቴክኖሎጂ ድሕነትን ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልደ ኣረጋይ ከም ዝነበሩ ጠቂሶም እንተኾነ ግን ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ኣብ መዝገብ ምርመራ ዓቃቢ ሕጊ ስለ ዘይነበሩ ከም ዝተለቐቁ ገሊፆም ኣለዉ
ካብ ሓላፍነት ትናንትና ከሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ጋር የነበሩ ወደ ውጭ ሃገር ክወፁ ሲሉ
ምስ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዝነበሩ ንወፃ ሃገር ክወፁ ክብሉ ተታሒዞም ነይሮም ግን ኣብ ናይ ምርመራ መዝገብና ስለ ዘይነበሩን ነዚ ሕዚ ሒዝና ዘለና ጉዳይ ዘየድልዩና ስለ ዝኾኑ ለቒናዮም ኣለና
ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ፀጋዮም ተሓቢኦም ዘለውን ዘይተታሕዝን ከም ዘለዉ ግን ጠቂሶም ኣለዉ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ እውን ወስኽካ ብዝተሓሓዝ ዜና ዓቃቢ ሕጊ ምስ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብምትእሳር ኣብ መዝገቡ ካብ ዘእተዎም ገሊኦም ኣቶ ጓሓ ኣፅባሃ ግደይ ሓላፊ ፀጥታ ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ኣማኑኤል ኪሮስ መድህን ናይ ውሽጢ ሃገር ድሕነት ዋና ዳይረክተር አቶ ደርበው ደመላሽ ውስጥ ደህነት ምክትል መምሪሒ ከምኡውን ናይ ኦፕሬሽን ሓላፊ መምሪሒ አቶ ተስፋዬ ገብረ ጻድቅ ከምኡውን አቶ ቢንያም ማሙሸት ሓላፊ መርመራ ገበን ይርከቦም ወኪልና ካብ ክልል ትግራይ ንጸብጻባት ዜና ጠቂሱ ከም ዝሓበሮ ድማ እቶም ሓላፊ መይተክ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ናብ ሱዳን ካሃድሙ ክብሊኦም ኣብ ሑመራ ተታሒዞም ካብቲ ከባቢ ዝተረኽቡ ገለ ሓበሬታታት ድማ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዝተታሕዙ ኣብ ናይ ባዕሎም ስራሕ እናሃለው እቲ ከባቢ ስራሓት ልምዓት ዝበዝሖ ብምዃኑ ንዕኡ ክዕዘቡ ከም ዝመፁ ኢና ንፈልጥ ክብሉ ይዛረቡ ዝበለ ወኪልና ብዛዕባ እዚ ካብ ኣብያተ ፅሕፈት ምምሕዳር ኮነ ፖሊስ ክልል ትግራይ ሓበሬታ ንምርካብ ተፈቲኑ ኣይተኽኣለን።